Yamba James Kuruma, 240, Riots and Laughter. Paul and Silas, na unkwani, na ni anyawe kwi na unkwani, pokalopo kwe Thessalonica. Na lo unkwa kwi wiktira, na lo unbule janjuse, la lo unbule bele ni jawumne, la ebo chiele nga kwa asubu, pokewe, hang, semtache ngawe jiwe, pe minatantili ngun ule. Kela unchele, na tinga tinga ewa batu kwa wongla ediewe. Anjuse apu mdenga lanya in Jesusu. Ni la epeche anyakbe kubera ngri kefuli nga lanya o. Kila yun sokba bera njuse. Nga yun chole nga sokba gbe tinga tangbe nga limja abatu kwewe. Nga yun silini nga yun be, fanga gbe ni nga chi, nga fanga yeko tinga vilin. La vieni, tuwe nga yun bin sokba nga ngbi yintilande. Nga bon ke Paul, nga yun jati yati bera lanya apu mde, nga yun nan nante trebol. Ayo nko yoka nyangba kumba kwe chie nga atrukwe. La chele anyin nga unu. Nga unu nga kwe chie nso kubaka atuka. Nga cheng cheng poku so kubaka bele dunye. Nga ele nga lani anbe be poke wele size. Nga nga bibe etilang. Langwa mbulope we Jesus e. La bela nga chie nso kubawe. Nga unu poki nye. Anyatila nga ye unyia poku yu. Kako wungut ngako. Awa bela nse mtachie nga kumko vli. Bayi nga ve, nga we awa ngola bwegwi, nga biyan bakintin, nga la leli atuk. Nga biyan gbengbeng woke ve. Choli le ve, ane nga blane abatukwe, nga nipe on, pe nga ommel, nga tum abatukwe choli le ve. Bran Christian de, nga wum Paul ni Silas poke lope wale biara. Juse nga biara, nga unkele, ja wum le abatukwe krese we, ka ele nga wum lan lelie ja abatukwe, keronkwe lan lumduwe. Vilintilande beranjuso ngrike gbele nga yunkwe ja kreiste awa kila seheni hangla yunkwani kwa anya nga Thessalonica. Beranjuso nga bere nga pu nga yunkwani kanga nga kocho kaja loki nila sokobani nga kwa choma. Awa bure chote eta sokoba vili ngristanda yunkwe Paul nga woy wom Athens nga bewa buta nga womda nga woy yok. Awa lun bule Silas ani Timotiye kole ningali chibiara ningachi lo hang yela vive. Ye Paul umwe atense weyung che isuntu kote ye unke ngane nga bu seli kwa abatu kwa zimbul mbul kutomse. Weyung kwa ni makitai wawoma nye ja Jesus. Jaoki la unbegbe na nye. Ka Jesus wole kungu we minapu ingi ulaye kulapo konwe. Na yunkwe Paul nga we yok kubunda mpe kwe Mars Hill. We kwa tiliman nga fanga bumba. We anye hangi nga atense. Aunkele hangi nga jaba tukwe fuli. We aunloku yinze nga tumde nwele tomde. Poko vile abatukwe ope sinde. Ngani ya womne jaba tukwe wansie. Wele abatukwe bi ajene. Ni yino yin mwa dunia kaya. We chindi nye kukune bunye nga choki. Wele anyin. Anyati nga bempa ope. Weye dunia ngotipe abatuko bempa notie. Ni yeke kbima dunia. Ma uko ingu won. Yeno ye ngonsoto ombi ele yu uko inga abatuko. Weye abatuko onga ni mbi wolo mbungi chikie. Abatuko kumbi muyu ni mom. Ele yuwe mwani nga sija hake mweni ntuma abatuko. Jesus wabia tunga mou. Wele wuka kulepoka kwa konde. Inapepue. Anyapu mdanga mam mdangba anyanga ya love ye. Yanti eja Jesus wa upuko wa minata ndi kuja ule. Anyapu mdanga ima nga lonwi, loko tila mbepe. Agbu apu mga lo nga tipe lane, nga pia tipe bilane kija Christe. Paul wa ili Athens, wa kwani kwa yin polo wile Corinth, loko tile Silas nga ni Timothy.